Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas imamo veliki blagoslov, radost i čast da u našem studiju u Podgorici ugostimo doktora Mihajla Vukmirovića, načelnika odjeljenja za pacemakere i elektrofiziologiju srca Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Crne Gore. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
I evo možemo slobodno reći domaćina, ne gosta, našeg dragog protoiereja Jovana Radovića, paroha Podgoričkog. Oče, pomaže Bog, blagoslovite i bolje vas našli.
Bog vas blagoslovio i svako dobro od Gospoda.
Verujem da će među našim slušalcima biti onih koji će se zapitati otkud ovakav spoj gosti u emisiji. Dvije teme istovremeno, medicina i teologija, ali ono što ćemo negdje i što će biti cilj našeg današnjeg razgovora jeste da makar donekle ispitamo čuvenu latinsku poslovicu koja kaže duh je zdrav u zdravom tijelu. Kako smo evo zakoračili u veliki post, ja bih za početak zamolila oca Jovana da nam da neku očinsku pouku o tome kako treba prvenstveno da shvatimo post, a naravno i kako da ga držimo.
Da, hvala na pozivu. Ovo što rekao ste, ovu latinsku poslovicu mens sana in corpore sano, ona originalna je glasila orandum est mens sana in corpore sano. Molimo se da u zdravom tijelu bude zdrav duh. To je originalna ta poslovica. Ovo što pomenuste, post vaskršnji koji je pred nama, danas, inače ova nedelja je, naziva se oproštajna nedelja. Ne slučajno, mi smo pred Vaskršnji post imali 4 nedelje pripreme, tako da prije 4 nedelje imali smo nedelju mitara i fariseja, u koju nas je crkva, kao majka koja nas voli, počela ranije pripremati za postni period, i bila je nedelja mitara i fariseja u kojoj nam je dala pouku da za post treba da se prije svega spremimo smirenjem, odnosno smireno mudrijem, i tamo se sjećamo te priče kada se onaj carinik moli riječima Bože milosti budi meni grešnom, i to je otprilike molitva kakva treba da bude i u postu i u cjelokupnom životu svakog hrišćanina. Posle toga smo u nedlju bludnoga sina, u kojoj se govorilo o pokajanju kao suštini svakoga posta, naročito vaskršnjega posta, pokajanju u jednoj rečenici kao očajničkim vapajem za pomoći Božjom. Posle toga prošlu nedlju smo imali mesopusnu, kada se čitala priča o strašnome sudu, gdje nas crkva opominje na ljubav i milosrđe kao suštinu našega života. I imamo današnju nedelju koja se naziva nedelja praštanja ili opraštanja, vrlo bitna i ključna za početak posta, gdje nas crkva poziva da ako želimo da postimo post blagoprijatan i onakav kakav on u stvari treba da bude, vrlo je bitno i od ogromnog značaja da oprostimo svima onima koji su se u nas ogriješili, da mi sami zatražimo oproštaj od onih koje smo mi sami povrijedili i uvrijedili. Po onoj molitvi Gospodnjoj koju redovno čitamo, Oče našu, tamo ima jedan dio koji kaže oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. To je suština hrišćanskog života, jer cijeli post u stvari mi se molimo Bogu da nam Bog oprosti naša sagriješenja. A Gospod u današnjem evanđelju koje smo čitali u našim crkvama i hramovima počinje današnje evanđelje riječima: ako vi ne oprostite ljudima njihova sagriješenja, ni moj otac, otac moj, neće vama oprostiti sagriješenja vaših. Tako da crkva ne slučajno danas poziva na oproštaj, jer cijel post ako postimo i molimo se i trudimo i sve činimo da valja kako treba, ako ne opraštamo drugim ljudima, taj post nam je uzalud. I cijel post mi se u stvari molimo Bogu da nama oprosti grijehove. I ukratko samo ima na priče kod starca Siluana Atonskog. On ima neko svoje duhovno čedo Đorđa, nekoga Grka, čestitoga, poštenoga hrišćanina. I taj Đorđe posvađao se sa komšijom bio, odnosno komšija je bio u neprijateljstvu, sa njegove strane došla inicijativa to komšije u toj svađi, i sad prvo mu je zapalio letinu, pa mu je posjekao šumu i na kraju htio da ga otruje. I sad Đorđe dolazi kod starca Siluana i kaže mu da hoće toga komšiju da stavi na sud. A starac Siluan kaže, pa čekaj, treba da opraštamo. Ne, ne, ja sam tako odlučio da njemu vratim, ja sam trpio mnogo, dugo vremena, ali ne pada mi na pamet više, hoću da ga tužim. Starac Siluan kaže, dobro, ti ga tuži, ali prije toga da se Bogu zajedno pomolimo, dajmo šta nam Bog kaže. I oni se pomole i stara Silvan počne da čita molitvu Oče naš i u onom momentu kad je došao do tih riječi kaže u toj u molitvi gospodnju i kaže stara Silvan i ne oprosti nam dugove naše kao što ni mi ne opraštamo dužnicima svojim. A Đorđe se onako stresi i kaže pa Oče nije tako molitva. Pa kaže u tvom slučaju jeste. I Đorđe tada shvati u stvari da dok ne oprosti bratu svome ni Bog njemu neće oprostiti. Tako da nas crkva tu priprema za post koji počinje sutra i traje 7 sedmica, 49 dana. Mi budući ljudi spoj duše i tijela, crkva nas poziva da postimo tjelesno, da postimo i duhovno i to se i pjeva u crkvenoj pjesmi večeras na večernjoj službi, postimo braću tjelesno, postimo duhovno. Taj tjelesni post, kako ga crkva zamišlja i kako ga predlaže nama hrišćanima, postoji već 1000 godina. U 10. vijeku je on osnovan ovakav kakav je danas, uobličen. I sve što nam crkva nudi u njemu je besprekorno i sa medicinske tačke proračunato, a isto tako i sa duhovne strane do savršenstva dovedeno. Jer rekoh 10 vijekova sa generacije hrišćana na njemu su se uzdizali i kajali za svoje grijehove. Ovo kada rekao sa medicinske tačke, zato što pisci pravila crkvenih kanona su bili većinom ljudi koji su bili vrlo obrazovani u svome vremenu, Sveti Vasilije Veliki, Jovan Zlatousti, Grigorije Bogoslov, Grigorije Niski i ostali koji su apsolutno dobro poznavali i medicinska dostignuća onoga vremena, ne samo poznavali dostignuće, nego recimo Sveti Vasilije Veliki u Vizantijskom carstvu je prvi koji osniva bolnicu 370. godine. I u cijelom Vizantijskom carstvu crkva je bila ta koja je osnivala bolnice u ono vrijeme i ona je u stvari nalazila te ljekare školovane i ona ih je plaćala da bi ljudima pomagala da izliječe svoje tijelo. Tako da ta pravila posta, recimo tjelesnoga posta, crkva je ustanovila ovako. Crkva predlaže jedan ispostnički, podvižnički način života u toku ti 49 dana. Tri su načina posta kako se posti vaskršnji post koji je u stvari najstrožiji od svih ostalih postova. Prva dva dana i posljednja dva dana posta znači ništa se ne jede, onaj ko može. To se naziva trimirje, prva dva dana. Posljednja dva dana, Veliki petak i Velika subota, isto tako se ništa ne jede. Pet dana u sedmici je zamišljeno i crkva predlaže da se jede jedanput dnevno na vodi hrana kuvana. Ne kuvana, nego suho jedenje, tako se to zove od pamtivijeka u crkvi. Pet dana je na vodi, a subota i nedjelja se jede na ulju dva puta dnevno. Ovo je pravilo crkve, onako kako to crkva predlaže. Oni ljudi koji su zdravi ljudi, ne bi loše bilo da se potrude da postaje na ovaj način, jer crkva nije, kao što rekoh, maćeha, nego majka koja nas voli i neslučajno nam daje takav jedan režim koji je vrlo težak za izdržati i vrlo strog. Danas dosta ljudi ne pridržava se i ne stremi ka tim pravilima koje je crkva dala, nego gleda sebi da popušta, da ugađa i da pravi i da prilagodi post sebi kako to njima odgovara, što negdje nije dobro. Jer vidimo da ljudi danas kada poste jedu ogromne količine hrane, postne hrane, ali jedu 3, 4, 5 puta dnevno. I prosto poznato i psihološki i duhovno da čovjek je u postu gladniji nego što je u mrsnom periodu. Tako da ljudi prosto stalno jedu.
Time se gubi smisao, ja?
Tu potpuno gubi smisao i tu u stvari nije post. Jer postite sama riječ u svom izvornom obliku znači gladovati. To je smisao posta. I vi uzmite recimo i medicinski post kakav danas postoji u Americi, u Rusiji. Imamo Herberta Sheltona, poznatoga ljekara američkog, koji je napisao knjigu Post može da spasi vaš život, gdje on u stvari 40 dana je ljudima davao dijetu određenu gdje se ništa nije jelo. I kaže tamo da je 40 dana period vremena kada čovjek u stvari može toliko vremena da izdrži bez hrane. Pila se samo destilovana voda, on je bio i psihijatar u isto vrijeme. I recimo čak i šizofreniju je liječio totalnim gladovanjem. Interesantno tamo kaže da onaj koji bi se vratio posle toga posta medicinskog na životinsku hranu, da mu se bolest vratila. Vrlo interesantno koliko je hrana ključna stvar u našem životu i neslučajno Schopenhauer, odnosno Feuerbach kaže da čovjek je ono što jede. Tako da posle Sheltona ogroman broj američkih ljekara i naučnika, isto tako i ruskih, je upražnjava ovaj post od 40 dana i uzmite recimo i Brojsovu metodu liječenja od raka. 40 dana se ništa ne jede, piju se određeni sokovi, čajevi. Međutim, kao što pomenuh, crkva pravoslavna, znači, nudi post koji se jednodnevno jede hrana, zove se suho jedenje, jer se jede hrana nekuvana, otprilike to je prije svega hljeb, ali ključna je stvar hljeba koji mi danas jedemo, to je ovaj bijeli hljeb koji nema ni vitamina ni ničega u sebi, potpuno je bezdušan i skoro neupotrebljiv za organizam ljudski. Ljudi su ranije jeli taj hljeb koji je bio puna žitarica, odnosno puno zrno, koji je imao sve sastojke neophodne za preživljavanje, za ljudski život. Tako da to suho jedenje podrazumijeva jedenje povrća, voća i hljeba, znači nekuvane hrane. Da bi to čovjek izdržao, ključni pomagač u tome je molitva. I post bez molitve je potpuno nezamisliva stvar. Čak gubi svoj smisao i pretvara se u nešto potpuno suprotno. Kao što kažu sveti oci, post i molitva su dva krila duše kojima čovjek leti ka nebu. Post prije svega je duhovna borba, nije dijeta, nego je prije svega duhovna borba u kojoj čovjek istanjujući svoje tijelo ulazi u jedno carstvo duhova i dobrih i loših, tako da je molitva mu neophodna u tom stanju u kome se on nalazi. Posle toga i suština svakoga posta, naročito vaskršnjega posta, jeste pokajanje za svoje grijehe i samoispravljanje. Sve u ovom postu nam je dato da bismo se što bolje pokajali i očistili dušu svoju i savjest svoju od svih grijehova. Zašto je to bitno i zašto crkva to naglašava? Zato što mi ljudi smo grešni ljudi. Svaki dan griješimo mislima, riječima i djelima. Neminovan pratilac svakoga grijeha je strah i krivica. I ključna je stvar kako se čovjek suočava sa tom svojom krivicom koja ga neminovno prati, griješeći, kao što rekao, svakodnevno. Mnogi ljudi bježe od te krivice i ne znaju da je osmisle da bi je prevazišli i ozdravili i izliječili u sebi. Da većina ljudi bježi recimo u alkohol ili u drogu, u pušenje, u pretjeranu ishranu, odnosno prejedanje, u prebrzu vožnju kolima i na kraju možemo slobodno reći, i sama medicina to potvrđuje, psihosomatika. Danas ljudi često i pobjegnu u bolest i čak većina medicinskih stručnjaka savremeni kaže da čak čovjek i bira bolest od koje će se razboljeti. Toliko recimo ovaj Bernie Siegel, poznati onkolog ljekar u Americi, vrlo poznat po svojim dostignućima u liječenju raka. On kaže da kada ljudima saopšti da boluju od raka, on im postavlja 4 pitanja. Jedno pitanje između tih pitanja glasi: zašto vam je bolest bila potrebna? I dosta ljekara savremeni kaže da čak čovjek sam bira i vrstu bolesti i samim time djeluje da i taj rak koji je toliko zastupljen i koji toliko nosi ljudski života, da i on bude negdje od samoga čovjeka izabran, jer kaže nije bolest ta koja pogodi čovjeka, nego je čovjek taj koji zabere bolest. Zato crkva preporučuje, rekao smo, ovaj post u hrani, da bi se lakše čovjek Bogu molio prije svega, zato što samo gladan čovjek može Bogu da se moli. Čim se čovjek najede i posne hrane, ta molitva ne može da bude pokajničkog duha i karaktera. I, rekoh, sve u toku posta je usmjereno ka tome da se čovjek pokaje. Tako da u ovom postu dobro bi bilo da ljudi ipak dođu u crkvu da osjete tu melodiju pokajanja i velikopostnu melodiju. I ne slučajno mi recimo prva 4 dana velikoga posta vaskršnjega imamo uveče na večernjim službama kanon svetoga Andreja Kritskoga. To je jedno djelo par excellence pokajničkog duha, gdje mi uveče u toku recimo prve večeri, druge, treće i četvrte radimo po 150 metanija. Metanije su nešto što je prepoznatljivost velikog vaskršnjeg posta, to je kada padamo na zemlju, prvo idemo na koljena, pa na ruke, pa čelom dodirnemo pod i ustajemo sa zemlje. To simboliše to da čovjek griješi i dušom i tijelom, tako da i tijelo treba da se kaje i ta metanija upravo predstavlja pokajanje tijela. To je prve 4 večeri. Zatim imamo srijedu i petak, subotu i nedjelju liturgije. 4 puta imamo liturgije. Srijedom i petkom se služe pređe osvećene liturgije, što znači da je pričešće osvećeno u prethodnu nedjelju, a koristi se u srijedu i petak da bi se čovjeku dala snaga da izdrži taj velikoposni period ovako kako ga crkva predviđa, kao što rekoh, da je to jedno gladovanje i čovjeka da istinski posti, nimalo nije lako izdržati taj post, jer javlja se zajedljivost, javlja se svađalački jedan način, tako da ta molitva i pričešće u toku posta i tako češće što nam se daju, daju nam se kao snaga da izdržimo do kraja na tom velikopostnom putu koji uopšte nije mali, to je 49 dana. Crkva, da bi nas ohrabrila, ona pravi stanke nedeljom i osmišljava nam dalje taj put ka Vaskrsu, tako da prva nedelja postaje posvećena pravoslavlju, gdje nas ohrabruje da je pravoslavlje u stvari pravoživlje i samim time i spasenje. Druga nedelja je posvećena Grigoriju Palami, treća nedelja je krstopoklona. Neslučajno časni krst se iznosi na sredinu hrama kao vid ohrabrenja onima koji poste na ovaj način na koji smo već pričali, kao kada umoran čovjek po vrućini ljetnoj putuje svojim putem i kada vidi neko veliko lisnato drvo i sjedne u njen hlad da se malo osvježi i okrijepi. Isto tako krstopoklona nedelja ona nas ohrabruje da nastavimo dalji put ka Vaskrsu. Onda imamo četvrtu nedelju posvećenu Jovanu Lestvičniku, piscu Lestvice Jovanu Sinaitu, to je 30 stepenika borbe sa sobom i uspinjanja na nebo. Zatim petu sedmicu Marije Egipćanki je posvećeno Mariji velikoj pokajnici Hristove crkve. I na kraju imamo cvetnu nedelju pred strasnu, znači pred sami Vaskrs i Vaskrsenje Hristovo. Tako da ponavljamo i želimo da kažemo da smisao i cilj svakoga posta jeste pokajanje i samo ispravljanje svoga života uz pomoć blagodati Božje. Jer prosto je nemoguće da sami pobjedimo grijeh i zlo koje se gnijezdi u nama preko strasti. Mi svi ljudi smo strasni ljudi, ostrašeni, grešni, počevši taj grijeh u nama nalazi se od praroditeljskog grijeha i plus dodajemo način života naš u našem životu, zavisno od vaspitanja u porodici, društva, sredine, okoline u kojoj živimo. Svi griješimo, tako da vid ozdravljenja duhovnoga i tjelesnoga crkva nudi upravo preko svetoga posta. I recimo tamo interesantno je pomenuti da ona molitva u svetoj tajni ispovijesti kaže se tamo da je crkva duhovno lječilište, da je crkva u stvari duhovna bolnica. A onda možemo i reći slobodno da manastiri su u tom slučaju intenzivna njega. I šta sam želio samo da kažem, nisam završio ovu misao u vezi borbe te sa krivicom. Rekao sam da ljudi biraju neke načine, na kraju i bjegstvo u bolest se može smatrati kao oslobođenje od krivice. A crkva predlaže da čovjek se pokaje za svoj grijeh. Da bi se pokajao, mora da uvidi svoj grijeh. Cijeli post vaskršnji mi se molimo molitvom Jefrema Sirina, koja se završava riječima: daruj mi da vidim grijehe svoje i ne osuđujem brata svoga. Uvidjeti svoje grijehe isto je tako dar i milost Božja. Tako da treba prvo da uvidimo svoj grijeh, da ga pokajemo na savjest i okajemo, a otplačemo, možemo i tako reći, i onda da ga ispovjedimo. Ispovijest je duhovna higijena. Znači, vrlo je bitno i ispovjedajući se mi u stvari pokazujemo rane duše svome ljekaru koji je Gospod Hristos, jedini istinski ljekar duše i tijela, a sveta tajna pričešća je ona koja nas čisti od naše krivice za grijeh, od našega grijeha i čuva nas od daljih padova u grijeh. Zato je bitno, mi ponavljamo često ljudima, da najmanje 4 puta godišnje hrišćanin mora da se pričesti. 4 su godišnja posta. Gospod kaže: koji ne jede tijelo moje, ne pije krvi moje, nema života u sebi. A naravno u toku postova, mi spremajući se postom i molitvom, pokajanjem, ispovješću, dobro bi bilo kada bismo se i svake nedelje pričešćivali opet po blagoslovu svoga duhovnika. I samo sveto pričešće, interesantno, naziva se od pamtivijeka lijek besmrtnosti. To je ono što nam daje nadu na život vječni, nadu na zajednicu sa Bogom, a kao što rekoh, u ovom svijetu i životu nas čisti od krivica za naša sagriješenja. I da završim sa jednom interesantnom naučnom konstatacijom, da kaže nauka da su psihijatrija, da su Cigani najzdraviji psihički narod na svijetu. Vrlo interesantno, jer Cigani, oni žive danas. Većina ljudi, mi kad pogledamo i nas same i ljude oko sebe, okolinu, mi živimo ili u prošlosti ili u budućnosti. Ili smo zapretani u prošlosti u grijesima, u pokajanju, u kajanju, ili razmišljamo šta će biti sutra, preko sutra i šta ćemo, planiramo neku budućnost koju ne znamo uopšte da li će nas dočekati. Međutim, u Svetom pismu stoji napisano: dosta je svakome danu zla svojega, sutra brinuće se za se. Tako da Cigani kažu, ovi da su zdravi, nauka kaže, zato što svaki dan se ispovjedaju. I uopšte muku i nevolju ne nose sa sobom, nego gledaju odmah da je izbace iz sebe. I u stvari to je jedan vid, možemo reći, svete tajne ispovijesti. Međutim, čim kažemo sveta tajna ispovijesti, tu je odnos Boga sa čovjekom, čovjeka sa Bogom, i čovjek tu, znači, se kaje, ispovjeda, pokazuje rane svoje duše i Gospod ga očišćava, ako se čovjek istinski kaje. I ako obeća Bogu da će se potruditi svim silama da se ne vraća na one grijehe koje je ranije činio.
Oče, hvala. Akutni infarkt miokarda je vodeći uzročnik iznenadne i često prerane smrti u opštoj populaciji. A jedan od faktora rizika za nastanak ove bolesti je svakako gojaznost. Sa druge strane, čest uzrok gojaznosti je pretjerana upotreba tijesta, ugljenih hidrata, skroba, evo kao što napomenu i otac Jovan, a za time, nažalost, najčešće posežu i vjernici u toku posta. Pa evo, doktore Vukmiroviću, ja bih vas zamolila da nam na početku prvo kažete nešto o samoj prirodi srčanih bolesti, a onda naravno i da vas zamolim da nam date neke smjernice za zdravu prehranu tokom posta i zdravu prehranu uopšte, kako bismo sačuvali zdravlje našeg srca i krvnih sudova.
Svjedoci smo da su kardiovaskularne bolesti, nažalost, glavni uzrok oboljenja, mi to kažemo morbiditet, i nažalost mortalitet, odnosno smrtnog ishoda. Ono što je na neki način zabranjujuće, to je da sve više pogađaju mlađu populaciju. Dakle, mladost nije garant zdravlja i to upravo ukazuje da neke stvari moraju da se mijenjaju da bi sve to došlo, da bi sve to bilo na bolje, da bi se smanjilo oboljevanje od ovih najzastupljenijih oboljenja u sadašnjosti. Svakako da prvi korak je prevencija, odnosno zdravi stilovi života koje treba da počnemo već od ranih dana. Dakle, našu djecu treba odgajati ka nekim zdravim stilovima, jer se smatra da je gojazno dijete gojazni čovjek, a gojazno dijete i gojazni čovjek je bolestan čovjek. Dakle, već od najranijeg uzrasta gojazna djeca su, da kažem, u riziku od oboljevanja poput dijabetesa, poremećaja distribucije loših masti u odnosu na dobre masti, koje kasnije dovode do rane pojave kardiovaskularne bolesti, a jedna od njihovih manifestacija je svakako srčani infarkt, odnosno infarkt miokarda, koji nekada može da se završi i naprasnim umiranjem prije nego što pacijent dođe kod nas, i to je upravo glavni problem. Ako govorimo o zdravim stilovima, otac Jovan je već govorio o tome, svakako da postna hrana je nešto što je baza za sve nove ili novokomponovane dijete, kojih je sada sve više, i nerijetko oni imaju neki komercijalni značaj, jer uopšte gojaznost je bolest savremenog čovjeka, pri čemu prednjače zapadne civilizacije, odnosno one najnije zemlje svijeta, gdje je u principu prvi cilj čovjeka posao. Dakle, posao, usavršavanje u tom poslu, dosizanje što većih poslovnih ciljeva, iza kojih se, nažalost, krije materijalne stvari. ali to mora da ide na uštrb nekih drugih stvari, prvenstveno zdravlja savremenog čovjeka, potom odnosa u porodici koji je također jako bitan faktor za jednu harmoniju samog čovjeka i koja je također predispozicija za razvoj kardiovaskularne bolesti. Dakle, postna hrana je nešto što je osnova za pravilnu hranu. Kao što je otac Ivan rekao, da sami post, da kažem, višenedjeljni post je nešto što, evo ja mogu na svom primjeru da kažem da mogu apsolutno da uz jednu adekvatnu pripremu da funkcionišem i da obavljam najzahtjevnije, pa mogu reći umne poslove, manje fizičke, ali pričemo mi apsolutno takav način i režim ishrane ne smanjuje psihofizičke mogućnosti da donosim vrlo ozbiljne odluke u ozbiljnom trenutku. Također je pomenuto da nerijetko ljudi koji postaje se povećaju svoju tjelesnu masu koja suštinski je pogrešna, dakle takav pogrešno uzimanje postne hrane u stvari čini nam kontrauslugu jer samim tim se dovodi do sljedećeg efekta. Dakle, ugljeni hidrati koji uglavnom su materije koje se unose postnom hranom, se ukoliko se uzimaju suvišku, dovode do pretvaranja u tjelesne masi koje upravo dovode do takozvane gojasnosti tipa jabuke, odnosno talože takozvanu hiperinsulinemiju i pojavu dakle preteča dijabetesa koji jedno oboljenje koje je u ovom trenutku neizlečivo, ali koje jako ubrzava starenje krvnih sudova uz neke druge faktore koje mogu malo kasnije nabrojati. Dakle, jako je bitno pravilno unošenje postne hrane ili pravilno pošćenje. Otac Ivan je već pomenuo da je tu jako bitna molitva, odnosno neka duhovna, odnosno tjelesna uzdržanost, jer je to najbolji način da možemo da neke svakodnevne obaveze kojih je, svjedoci smo sve više i više tokom dana do dana, da možemo da to na adekvatan način izdržimo. Dakle, jako je bitno da unošenje postne hrane bude ograničeno, jer se tu gubi svaki smisao. Pošto je, kada sam razmišljao o temi za doktorat, jedna od tema koju sam ozbiljno razmatrao, koju planiram da u nekom budućem periodu ostvarim, to je sami unos, odnosno uticaj posta, s tim što bih ja išao na neku, da kažem, empirijsku priču, uticaj posta, odnosno postne hrane na faktore rizika koji dovode do kardiovaskularne bolesti. Jer upravo post kao tjelesno i duhovno suzdržavanje dovodi do redukcije, već sam pomenuo, loših lipida u krvi, a potencira dobre lipide u krvi koji imaju taj protektivno-zaštitni efekat na krvne sudove. I još uvijek, iako postoje lijekovi za snižavanje loših masnoća u krvi, u ovom trenutku na tržištu ne postoje farmakološki, odnosno proizvodi, odnosno lijekovi koji bi povećali, da kažem, dobar holesterol u krvi koji djeluje zaštitno na naše krvne sudove. Jedan od, da kažem, sada neka istraživanja upravo daju postnoj ishrani uz, da kažem, druga tjelesna suzdržavanja, daju uticaj na pojačano stvaranje dobrog holesterola koji je tu izuzetno bitan. Ako govorimo o drugim uticajima posta na smanjenje kardiovaskularne bolesti, tu je sa mog aspekta svakako bitna značajna redukcija stresa u čijoj osnovi adrenalin, odnosno takozvani kateholamini. To su, da kažem, normalni hormoni ili transmiteri, kako mi to kažemo, koji jednostavno kontrolišu ili regulišu rad svih naših unutrašnjih organa i srca. Ako tu dođe do neravnoteže koja nastaje kao proizvod, već sam pomenuo, neadekvatne hrane, potom malo zastupljene fizičke aktivnosti kao posljedica pretjerano poslači sam ja svjedok, do slabog nesanice, kratkog sna, do cajtnoto rešavanja nekih obaveza poslovnih, onda nivo adrenalina je značajno veći nego što treba da bude, a to djeluje vrlo loše na kardiovaskularni sistem. Više je potencijalne posljedica. Najupečatljiviji su poremeće srčanog ritma od onih bezazlenih do onih vrlo ozbiljnih koji mogu da značajno oštete snagu srca i neretko dovedu do kod predisponiranih osoba i do srčanog zastoja. U mojoj kliničkoj praksi, s obzirom da je to jedna od tema i oblasti koju intenzivno proučavam, svjedok sam da sve veći broj mladih ljudi, često i srednjoškolaca, obolijeva od nekih aritmija za koje su bile vezane za neke starije osobe, pretežno penzionere. I u toj osnovi, osim loše hrane ili brze hrane, često igraju uticaja i nezdravi napici, od gaziranih napitaka, sada da je pominjem jedna, do energetskih napitaka koji sadrže veliku količinu ugljenih hidrata koji ponovo djeluju na ovaj način koji sam pomenuo.
Hvala vam, da čujemo kako to, kako se stres posmatra u životu vjernika i crkve. Koliko mi možda oče nekom svojom pretjeranom željom da kontrolišemo situaciju, svoj život, događaje, doprinesemo i sami razvoju tih po nas stresnih situacija i osjećaja. Da li čovjek koji se zaista trudi da živi po evanđelju i da vjeruje onoj gospodnjoj riječi, zato vam kažem, ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni za tijelo svoje u što će se obući. I da li dakle trud na životu po evanđelju umanjuje tu potrebu za kontrolom, a time i sam stres?
Pa opšte poznato je da sama riječ stres na engleskom jeziku znači sila, pritisak, udar. To može biti momentalni, odnosno iznenadni, neprijatni udar. Međutim, vrlo češće su to udari koji nam se češće i vrlo često dešavaju u životu duhovne ili psihološke prirode. Stres postoji od pamtivijeka. Vi opšte je dokazano, recimo, za kaktus. Kaktus, ako se žena prenese iz jedne sobe u drugu, on doživi stres i osuši se. Baš piše Dušan Kosović, naš skoro se upokojio poznati, ima psihijatar i baš odličnu knjigu o stresu ima tamo i on je predavao i u Americi, bio je profesor i akademik i baš piše o tome i on kaže tamo i uopšte stres znači postoji od pamtivijeka. Ključna je stvar, čini se, kako čovjek osmišljava stres, kako ga doživljava i kako ga sublimiše. To je ključna stvar. Naša crkva, 2000 godina postoji, Sveti Vladika Nikolaj kaže da mnogo brige, malo vjere. Mnogo vjere, malo brige. U Svetom pismu Gospod kaže, ne brinite se za sutra, i ne brinite se ni za šta u stvari, jer ni jednu svoju dlaku na glavi ne možete ni bijelom ni crnom učiniti. Bog je pobrinuo, što bi naš narod rekao. Sveti apostol Petar u svojoj poslanici kaže, sve svoje brige prebacite na Gospoda jer se on stara za vas. Tako da cjelokupan način života pravoslavnog hrišćanina, ako ga čovjek živi na pravi način kako bi trebao, jeste u tome da čovjek radi ono što je do njega, a sve ostalo Gospodu da prepusti. Znači, bitno je da mi uradimo ono što je do nas. Mi ne možemo životne okolnosti da izmijenimo, možemo samo da ih prihvatimo. I u suštini kažu da taj stres ima učinka kod ljudi kod kojih je disharmonija između želja, potreba i mogućnosti. Da je ključni problem u tome, znači da mi nešto želimo što ne možemo da imamo, uzimo samo način života u okruženju našem koje posmatramo, pa eto jedna najbanalnija stvar, ovi krediti, meni je to vrlo interesantno, kredit. Kakva je to prevara sirotinje? To su bogataši dali sirotinje da se i oni osjećaju kao bogataši. Znate, a u suštini čovjek kakve sve stresove ljudi dožive vraćajući te kredite, da ne govorimo o žirantima koji su kumovi, koliko je kumstava, prijateljstava rastureno. Tako da, opet, negdje kada čovjek bi živio realno u skladu sa mogućnostima koje ima i kada bi bio zadovoljan sa onim što mu je Bog poslao, ako želi nešto preko toga, onda se i potrudi, radi i osmisli i Bogu se moli da mu Bog to podari. Tako da čini mi se da crkva je to riješila na takav način. Znači da živimo, trudimo se, radimo, sve ostalo Gospodu prepuštamo. I bitno je da znamo da Bog brine o svima nama. Znate, hrišćanin zna da sve što se dešava u njegovom životu ne dešava se slučajno. Postoji promisao Božji, postoji volja Božja. Volja Božja su sve dobre stvari koje nam se dešavaju. A promisao Božja su stvari koje nam se dešavaju u životu koje nama na prvi pogled izgledaju lošima, međutim vrijeme kako prolazi mi vidimo da nam je to bilo maksimalno dobro za neko naše uzrastanje i neko naše sazrijevanje. Tako da crkva negdje predlaže kao najbolji bensedin i lijek protiv stresa upravo molitvu. I nije slučajno narod kaže zaspao kao posle molitve. Jer on svu svoju brigu i nevolju i sve probleme, a i sve radosti koje ima, on u stvari prebaci i dadne Gospodu, i kao jedno dijete koje je ušuškano u ljubavi od roditelja, tako i hrišćanin treba da živi, znajući da Bog brine o njemu. Mi se trudimo koliko je po našim mogućnostima i trudimo se iznad svega da se čuvamo svih grijehova. Opet negdje misli se da i uopšte bolesti savremene koje su, i doktor je pominjao i te kardiološke bolesti. Vrlo interesantno, Vladeta Jeretić, negdje sam našao kod njega da je on napisao da ljudi koji su u sukobu sa svojim ocem najčešće infarkt dobijaju. Vrlo interesantna jedna tematika, da vidite koliko je psihosomatika, odnosno ono što čovjek duhovno proživljava, apsolutno se na tijelo prenosi. Prosto je neodvojivo jedno od drugoga. Tako da je vrlo bitno kakve mi emocije njegujemo i o čemu razmišljamo. Kao što je govorio stara stadija, kakve su ti misli, takav ti je život. Vrlo bitno da mi kao hrišćani smo pozvani da budemo baštovani svoje duše, a prije svega svoji pomisli. Jer demon, odnosno zla sila, na hrišćane i na sve ljude napada preko pomisli. Naša kultura življenja hrišćanskoga jeste takva da sve ono što je loše, što je negativno, što nam nemir izaziva, mi treba momentalno da odbacimo od sebe. I kažu sveti oci, odbačena pomisao, gotova pobjeda. I mi smo u startu prekinuli taj uticaj, a da njegujemo sve ono što je dobro, što nam čini mir i što nas, što kaže, smiruje. Tako da sve u svemu, želim da kažem da negdje sam čovjek je, da kažemo, kovač svoje sreće ili kovač svoje sudbine ili kovač svoga zdravoga ili nezdravoga života. I doktor je to vrlo lijepo primijetio, da čini se i savremena i psihijatrija to govori, da već negdje od prenatalnog perioda, od djeteta utrobi majke, nauka kaže da se dijete formira do 7. godine života. Tako da negdje tu što je ono dobilo, i neslučajno narod ima onu poslovicu prelijepu koja kaže što kolijevka od njih, a to motika zakopa. Malo čovjek može tu svojim trudom i radom, može, patrijar Pavle je govorio da mi ne biramo roditelje niti vaspitanje koje ćemo imati, možemo trudom iz Božju pomoć da ispravimo pogrešno vaspitanje. Ali ključna stvar koja se tu javlja jeste kakav je odnos roditelja, to je isto doktor pomenuo, ključna je stvar ljubav muža i žene koje to dijete donose na svijet. Oni ako nemaju ljubavi, to će dijete biti osuđeno na sve bolesti moguće. I psihičke, i bolesti zavisnosti, i kardiološke, i sve druge. Jer tako dijete u stvari nema temelj za svoj život. A to je ljubav i zajednica normalna svojih roditelja. Tako da želim da kažem da crkva tu ima taj lijek, znači suština je mnogo brige, malo vjere. Kao što kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, i samo bih, ako mogu, da se nadovežem na doktor što je lijepo rekao, vrsta hrane koju unosimo u postu. Vrlo interesantno da doktor to bolje zna nego ja, margarin recimo, to je zlo nad svim zlima. To je transmasna kiselina. Čovjek ne bi smio jednoga milimetra u svom organizmu da ima transmasne kiseline. Mi ga u enormnim količinama koristimo u postu. Ljudi nekako u postu mnogo slatkiša jedu. Nema slatkiša u kome nema margarina. Onda ulje. Ulje je dokazano da je zlo i naopako za krvne sudove. Da je mas mnogo zdravije za krvne sudove, ulje zadebljava. I ne slučajno ovo kažem, čovjek koji posti recimo na vodi, nevjerovatno kako se savršeno fizički osjeća. I čak recimo i nauka to govori, ovaj koga sam napominjao, Shelton i Paul Bragg, njegov učenik, i McFadden i mnogi ti stručnjaci američki koji se bave tim totalnim postom, kažu da čovjeku se mnogo popravi kada jede vrlo malo hrane. Popravi mu se čulo mirisa, čulo ukusa, čak vid se čovjeku popravlja. Znate, i suština toga posta našega hrišćanskog jeste da je to slika rajskog stanja. Da smo mi kao ljudi predodređeni za biljnu hranu. Vi uzmite i sami naš oblik naših zuba, crijeva, kolika su dužine čovjeka, to je sve. Znači, mi uopšte nismo stvoreni kao oni koji bi jeli meso. I uopšte je poznato da klanje mesa nastaje prvi put posle potopa. Do potopa meso se nije jelo. Adam se druži u raju sa životinjama i ne posmatra ih kao nešto što treba da pojede. Tako da, samo sam to htio reći, da vrlo je bitno i u postu izabrati kvalitetne namirnice kojim ćemo se hraniti. Eto, ja imam jednu malu preporuku, mada nije mnogo jeftino taj proizvod. To je jedino povrće koje se ne prska, avokado. Znate, i toliko je hranjiv, čista bjelančevina. Ja ga često u postu koristim, recimo jedan avokado je potpuno dovoljna količina za jedan dan. I recimo što je bitno isto ljudima naglasiti tokom posta, da uzimaju dosta toga sušenoga voća umjesto ovih otrova, kolača, torti i svega toga. Sušeno voće ima to energetski taj način i vrlo je zdravo, i vrlo često kad čovjek posti strogo i na vodi, njemu pada šećer. I zato treba uza se imati ili neku smoku ili suvo grožđe ili tako neko suvo voće, malo pojede i odmah mu se šećer digne i nastavi dalje.
Ja bih se samo nadovezao, ako pominjemo avokado, jedan od prednosti avokada je što taj takozvani glikemijski indeks, i to je otac lipo zapazio, otac Jovan, a to je da kolači, odnosno koncentrovani šećeri, oni dovode do naglog oslobađanja inzulina zbog regulacije šećera u krvi, a posljedica svega toga je upravo pad šećera, odnosno hipoglikemija i problemi koji svega toga nastaju. Dakle, jako je bitno unositi namirnice sa takozvanim srednjim glikemijskim indeksom, od kojih je, evo, otac je toliko zapazio avokado, jedna od najvažnijih, tako, pored toga tu svakako i banan ima dobar, da kažem djelimično dobar glikemijski indeks, sušeno voće otac je također dobro pomenuo, jer upravo, da kažem, djelovanje, odnosno zadržavanje šećera u krvi je mnogo bolje nego kod koncentrovanih šećera, i samim tim je i energija veća i iskorištenost tih šećera dugotrajnija.
A i u suvom voću, badovima, lješnici imamo one dobre masne kiseline, tako?
Orašasti plodovi su nešto što treba potencirati u odnosu na pšenicu, prvenstveno osobito ona koja nije puno zrna, koja je, da kažem, glavni sastojak svih pekara koji su trenutno na tržištu. Tako da, apsolutno njima treba dati prednost, pri čemu teorija koju ja, da kažem, zastupam, to je da i od orašastih plodova treba potencirati orašaste plodove sa naših prostora, prvenstveno znači lješnik, potom orah, a tek onda brazilski orah, indijski i ostale, kažem, uvozne orašaste plodove.
Da, odlično, zato što i mi smo i genetski predisponili za hranu koju su naši djedovi, roditelji jeli. Potpuno se slažem sa time. Ono što oko nas raste bi trebalo u stvari najviše i koristiti u ishrani.
Sada otvaramo neke interesantne teme, ali svakako negdje kada sam pitao nekih od mojih mentora, evo ovom priliku moram pomenuti Gorana Milašinovića, nekoga s kim sam se prije par dana nešto razišao, nije tu sad bilo nekih previše teških riječi, ali eto, ja se povlačim od svega što sam rekao i želim da sa njim i buduće nastavim jedan zdravi odnos, jer on je moj učitelj. U nedelji praštanja ja mu opraštam za sve i želim neko ko je u mojoj molitvi stalno, jer to je jedan od mojih učitelja, neko ko na mnogim stvarima naučio, ja ga ovom prilikom, ako negdje sluša, pozdravljam.
Ja bih samo za stres jednu rečenicu rekao koju sam htio da kažem, ali evo pobježe mi u ovome interesantnom načinu koji smo već razvili, da pomenuk da iznenadni neprijatni događaj je stresni moment. Međutim, mnogo su opasniji ti stresovi koje mi godinama nosimo u sebi. Kao što su recimo neispoljavanje negativnih osjećanja tipa ljutnje, bijesa, straha. Znate, čovjek kada godinama nosi neke nezdrave emocije, negativne emocije sa kojima ne može da se izbori, onda recimo osjećaj životne bezuspješnosti, isto tako, onda konflikti koji nisu razriješeni recimo sa, da li sa bližom okolinom, daljom okolinom, a ako to traje dugi niz godina, neminovno da će neki organ biti prozvan i da će to se morfološki odraziti i neminovno da će čovjek, rekao smo zbog tog spoja duše i tijela, da će neki organ biti prozvan i doći do određenoga oboljevanja. Tako da te nazvah ih negativne emocije, međutim crkva to naziva grijesima, što u suštini jesu. Tako da čovjek treba, rekoh opet ponavljam, da se bori sa time, naročito recimo sa onim što je proizilazi iz gordosti kao vrhunskog grijeha, da se čuvamo tih grijehova koji proizilaze od gordosti, a to su zavist, gnjev, ljubomora, to su grijesi koji nama u stvari život truju i koji nas u stvari i fizički razboljevaju. To je vrlo bitna ta veza da znamo i da ju uočimo. Sve ono što je negativno, uzmite čovjeka koji mrzi, on onome koga mrzi malo šta može da napakosti, a on se sam raspade. Mm-hmm. Isto tako čovjek koji zavidi, znači isto njemu on se sav osuši od zavisti, i šta je zavist nego najbolji produkt i projava gordosti. I crkva, da naglasimo vrlo bitno, najveći grijeh koji crkva prepoznaje jeste gordost. Gordost, suprotno tome, smirenje je nešto što nam daje jedan zdrav način života i koje nas u stvari ozdravljuje od samih sebe. Tako da čini se da stres upravo najviše izazivaju te negativne emocije s kojima se ne borimo i koje njegujemo u svojim duši, ali dugi niz godina.
Koje ne prepoznajemo.
Koje ne prepoznajemo ili koje ne smatramo lošima. Znate, opet je crkva tu kao neko ogledalo koje nam daje, uzmite samo recimo onih 8 smrtnih grijehova koji su ključni za razboljevanje i uzdravljenje. Stomak, ugađanje, blud, srebroljublje, uninije, odnosno depresija savremena, to je uninije po crkvenom, gnjev, slavoljublje i gordost, tih 8 grijehova koji u stvari svako od nas ima neki svoj, neku svoju Ahilovu petu, a onda se na taj i ovi drugi nadovezuju.
Ja, možda je ovo pravi trenutak da napravimo jednu muzičku pauzu. Mislim da su nam iz režije pripremili Divnu Ljubojević, Da vaskrsne Bog.
Da vaskrsne Bog i rasočacija radi Evo, i da vježat od lica Jego, ne nadivjači li Jego. Pa sa sjašćena jadar ne spokazacija, pa sa nova svjataja, pa sa tajnstvenaja, pa sa sečesnaja, pa sa Hristos izbavitelj, pa sa neporošnaja, pa sa velikaja, pa sa vjerni, pa sa dveri rajskijana, odvrzajušćaja, pa sa sjed osjašćajušćaja vjerni. Jako ješ zajednim da išeznut, iako taje tvo sa potlica ognja, pridite od videnija ženi blagovjesnici i Sionu cite, primi od nas radosti blagovješćenija, vaskrsenija Hristova. Krasuj, sjanikuj i raduj sja i Jerusalimije. Carja Hrista uzrijed iz groba, jako ženita proizvodjaša. Tako da poginu grešnici od lica Božija, a pravednici da vozveseljacija.
Vraćamo se u studio. Moji gosti su dr. Mihajlo Vukmirović, načelnik odjeljenja za pacemakere i elektrofiziologiju srca Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Crne Gore, i protojere Jovan Radović, paroh podgorički. Tema je duhovno i tjelesno zdravlje. Doktore, vaša subspecijalizacija su poremeći iz srčanog ritma, odnosno aritmije. Vrlo često se desi, makar onako kako sam ja pronašla, da osobe koje imaju izvestan poremećaj koji se zove anksioznost, jedan od pratećih simptoma je i aritmija, tako da se često desi da ih prvo upute ljekari opšte prakse, prvo upute kod kardiologa ili kod interniste, pa tek onda naknadno se dođe do prave dijagnoze da je to zapravo anksioznost ili strepnja, stalna neka strepnja i strah. Eto, kako to, da objasnimo malo taj mehanizam, kako dolazi zbog te stalne neprekidne strepnje koju čovjek osjeća kada je anksioznost u pitanju do tih poremećaja srčanog ritma?
Pa, kao što je otac Jovan pomenuo, puno brige donosi brigu. Dakle, puno brige dovodi do ovih procesa koje sam pomenuo, porasta adrenalina i drugih transmitera koji djeluju nepovoljno na srce, čine da srce brže radi, da jače radi, i to donosi problem. Dugotrajno to donosi problem, kako na kardiovaskularni sistem, tako i na druge organe, u vidu razdražljivosti, nesanice, pojačanog znojenja, smanjene koncentracije, tako da to djelo je nepovoljno za čovjeka. Sa druge strane, i to je otac Jovan pomenuo, da jednostavno čovjek nekada traži bolest kao izlaz iz nečega, a ta izlaz svakako nije bolest.
Da.
Dakle, preokupacija sa vremenom čovjeka nekim prolaznim stvarima čini da jednostavno tražimo izlaz u tome što da osluškujemo svoje tijelo na neki pogrešan način. I svjedoci smo da sve više, da svakome od nas u nekom trenutku zaigra srce. Međutim, na sreću, jako je malo onih kojima srce igra na loš način i opasan način. Savremena medicina koja prati razvoj tehnologiji i tehnoloških dostignuća, odnosno takozvanog biomedicinskog inženjeringa, jer mi u stvari koristimo razvoj tehnike u korist čovjeka, gdje možemo da već u ranijim fazama registrujemo uglavnom genetski indukovanu ili naslijeđenu sklonost ka poremećima ritma, i već u ranoj fazi možemo da uradimo sve da ne bi došlo do tih poremeća ritma. To je na sreću jako rijetko, Ali ako postoji opasnost od razvoja takvih poremećaja ritma, mi imamo savremene dijagnostičke i terapijske metode da spriječimo njihov razvoj i da smanjimo njihovo ponavljanje. Kao odgovor kako dalje, znači kod ovih pacijenata koji imaju predispoziciju za obolivanje, mi dajemo određene lijekove ili ugrađujemo aparate koji se zovu pacemakeri ili radimo jednu novu metodu koja se zove kateter ablacija, gdje mi uvođenjem specijalno konstruisanih katetera mijenjamo taj anatomski supstrat ili dijelove srca čime smanjujemo, da kažem, podlogu za razvoj opasnih poremećaja ritma. Međutim, takvih je, kao što sam pomenuo, poremeća jako, na sreću, malo. Sa druge strane, sve više je onih, da kažem, bezopasnih poremeća ritma koji ne zahtijevaju naše angažovanje, u smislu da moramo da dajemo neke lijekove, odnosno preparate. Uglavnom su oni pod našim monitoringom, observacijom i kod njih vraćanje nekim normalnim, fiziološkim, prirodnim aktivnostima svakako će smanjiti razvoj ovih aritmija, o čemu je već bilo riječi.
Pomenuli ste kateter ablacije. Ona je nedavno prvi put, prije nekolike godine, prvi put urađena u Crnoj Gori, jel tako? Do tad se moralo ići u Beograd na ovakve intervencije. Koliko ste uopšte zadovoljni onim što interna medicina, a posebno kardiologija, pruža pacijentima u Crnoj Gori? Koliko mi s te strane ovdje možemo da budemo, da kažem, eto, sigurni da ne moramo ići dalje?
Kateter ablacija je jedna jako složena metoda koja je u Crnoj Gori počela, prvi put mi smo je primijenili 2011. godine i naravno uspješno, a razvoj kateter ablacije u ovim godinama je tekao nekim, da kažem, predviđenim tokom. A za to je potrebno, osim naše volje i entuzijazma, nas nekoliko koji smo prepoznali jednu dobru metodu budućnosti koja može da liječi poremećaj ritma na savremen način, to je da je i ljudi koji su, da kažem, odlučivali o tome, dakle uprava, odnosno menadžeri kliničkog centra, dali nam punu podršku da možemo da se usavršavamo u centrima savremenim evropskim, do toga da možemo kvalitetno da uz savremenu opremu obavljamo te procedure skoro svakodnevno našim uslovima. Kao što sam pomenuo, to su vrlo složene metode koje zahtijevaju svakodnevni trening, usavršavanja česta, periodična, kontakti sa naprednim centrima, do jednog, da kažem, racionalnog pristupa, jer jako je bitno da odabir pacijenata za tu vrlo složenu metodu bude pravilan. Dakle, jako je bitno da izaberemo onoga kome će ta metoda pomoći. Jer to je metoda koja nosi ograničenja, koja ima svoja željena dejstva, ali ako se pravilno primijeni, apsolutno može da da dobar terapijski rezultat. Što se tiče većine procedura koja kateter ablacija na koje može da se primjeni, se radi u Crnoj Gori, jako je mali broj onih koje mi ne možemo da terapijski riješimo. To su uglavnom kompleksne procedure koje uglavnom prate ritke srčane mane ili pristup srca, takozvani epikardijalni, kada pristup mora da bude praćen i uz hiruršku potporu, dakle vrlo komplikovane, vrlo ritke, i to je nešto što mi uglavnom šaljemo u centre savremene evropske s kojima imamo jednu korektnu saradnju.
Oče, imamo jednu interesantnu priču. Evo, prvo da postavim pitanje pa ćemo da prokomentarišemo. Vi kao iskusan sveštenik i duhovnik, da li nekad osjetite ili primijetite prosto među vjernicima koji dolaze u crkvu i sa kojima razgovarate da je potrebno možda da im date neki savjet da posjete ljekara? Ima jedna vrlo interesantna priča o ocu Justinu Savinskom, koji je, ako se dobro sjećam, bio nekad i student medicine i kod koga je došla jedno njegovo duhovno čado da ispovijeda, da se ispovijeda, i prosto je ona to, te situacije svoje životne ispovijedala smatrajući da je to grijeh. Međutim, on kao iskusan duhovnik, pride i ljekar, rekao je da hitno ode na pregled kod ljekara jer ona sigurno ima rak. I zaista se ispostavilo da je to tačno. Da li ima nekih takvih slučajeva i kada mislite da je potrebno da, pored naravno i ovog lijeka u crkvi, crkva ima lijek za sve, treba ipak da ljudi posjete i ljekar?
Da, mi tu ne možemo mnogo da primijetimo, to je baš veliko iskustvo bilo oca Savinskoga našega, da je on mogao tu da prepozna takvu situaciju. Mi više recimo tu psihološke probleme upućujemo kada su, kao što i sami pomenuste, anksioznost, on je prije svega, ona je prije svega psihološki problem, ako da ne kažemo bolest. To je u stvari jedan lebdeći strah, jel tako možemo nazvati, neznan od kuda dolazi. I vrlo opasan, našto ako duži vremenski period traje. Interesantno da opet se vraćam na svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, on kaže, ko se Boga boji, taj se ničeg drugog ne boji. Ako se Boga ne boji, taj se i svoje sjenke boji. To kaže sveti vladika Nikolaj i vjekovi za nama, i ako je čovjek iole razmišljao o tome, apsolutno to posvjedočuju. Čak je tu i narodna pjesma, tamo Marko Kraljevića ga pitaju, bojiš li se koga? On kaže, Boga malo, a cara nimalo. Jer taj strah od Boga sam sobom, on sve druge strahove ništi i eliminiše.
Razgoni.
Taj strah Boži, on je život u kostima, kaže premudri Solomon. A osnovna osobina i način života svakog hrišćanina treba da posjeduje strah Boži. Strah Boži nije patološki strah. Bog nije policajac koji jedva čeka da mi sagriješimo pa da nas kazni. Bog nikog ne kažnjava. Čovjek sam sebe svojim načinom života kažnjava. Bog je Bog ljubavi i stvorio nas je u ljubavi i želi da mi živimo u ljubavi. Tako da strahovi toga tipa, odnosno strah Boži sam sobom, treba da bude u nama strah kao prema Ocu koga volimo. Vrlo je bitno, znači da prema Bogu se odnosimo tako da ako sagriješimo, mi ćemo u stvari izdati Boga. Kao i prijatelja i kao nekoga koga volimo, tako da taj strah treba da bude strah od gubitka ljubavi i milosti Božije. To je taj strah o kome ja govorim. Ali on bude intenzivan i on se pojavljuje u nama onda kada živimo po zapovijestima Božijim. I kada se trudimo u hrišćanskom životu, kada se trudimo na jedan umjeren način, i vrlo je bitno da kažemo u vezi posta, molitve, cjelokupnog našeg života, vrlo je bitno da imamo kontinuitet života, zdravi kontinuitet, a ne da 7 dana dobro, a onda 3 mjeseca raspad. Taj kontinuitet je ključna stvar uspjeha i u ovom životu, a naročito u duhovnom životu, što kaže žena, kada posadi cvijeće, nema razloga 20 litara vode da uspije u cvijeće, nego svaki dan pomalo. Isto tako i mi svaki dan pomalo treba to da radimo. A rekoh, u ispovijestima više osjećamo taj psihološki moment gdje se pitamo da li je potreban čovjeku koji se ispovijeda psihijatar ili molitva crkve i ono što crkva nudi. Rusi, recimo, interesantno, prije komunizma u vrijeme revolucije, oni su u psihijatrijskim ustanovama normalno imali sveštenika. I recimo, kada bi došao neki novi pacijent, oni su provjeravali da li je on za crkvenu službu ili je za psihijatrijski tretman. Na taj način što su stavljali ispred njega 3 čaše vode ili 5 čaša vode. U jednoj je bila sveta voda, a u druge ostale čaše bila obična voda. Ona koji je bio đavoiman i opsjednut, on apsolutno nije htio da pije svetu vodu. I oni su ga odmah slali kod sveštenika. A ako je pio svetu vodu, znači da je bio za psihijatrijski tretman. Vrlo interesantno i apsolutno jedan provjereni metod na koji danas može da se reaguje, jer što kaže, ti koji su takvi, oni najviše imaju strah od svetinje, ti opsjednuti. Mada i čovjek koji griješi teškim grijesima dug vremenski period, isto tako ima strah od svetinje. Znate, koji se posle sigurno okreće kao bumerang, jer prosto negdje svi čovjek koji griješi godinama, a to ne izbacuje iz sebe na pravi način, to se okreće i vidi se, recimo, to najbolje se vidi kada je čovjek duhovno i duševno nezdrav, kada kinji i muči sebe. Znate, imate recimo tamo blažen, na aramejskom jeziku blažen znači onaj koji ne grize sebe. Dosta je što nas drugi grizu. Znate, Aldous Huxley kaže da jedna trećina patnje koju treba da podnesemo nam je potpuno dovoljna, ali mi one druge dvije trećine mi sami sebi od života napravimo pakao. I naš mitropolit često ima ovaj savjet, kaže, koja je ova 11. zapovijest, kaže, ne zapetljavaj se. Znate, ne komplikovati život, no ga što više uprostiti i sve stvari nazvati svojim imenom. To je negdje ključna stvar. A ovo što rekao smo za anksioznost, za sve bolesti psihosomatske i duševne i duhovne i tjelesne, djeluje da prije svega počinju u porodici, a onda načinom vaspitavanja i nevaspitavanja i nebrige i neodgovornosti. Znate, mi mnogo toga svaljujemo i na Boga i na demone. Međutim, djeluje da je ključna stvar naša neodgovornost prema životu koji nam je Bog podario. Znate, i samo zdravlje je dar Božji. Međutim, skoro neki ljekar je govorio, kaže, mi prvih 30 godina se trudimo svim silama da uništimo svoje zdravlje, a sljedećih 30 da povratimo zauvijek izgubljeno. Znate, tako da negdje i bolest negdje sama sobom opet negdje je data čovjeku kao jedan ispit. Tako izgleda, da bolest je data čovjeku da njega liječi, ličnost njegovu. I djeluje da negdje od 20. vijek negdje u medicini se pojavljuje kao bolest posmatra kao objektivnu stvarnost samu za sebe, ne videći ličnost čovjeka. I djeluje da to možda i jeste razlog koliko god tehnički napredovala medicina i kakve su u medicinskom tom istraživanju danas. Vi uzmite recimo u 19. vijeku ljekar je bio prijatelj porodice koji je bio ljekar. I on je poznavao svo njihovo načine, odnose u porodici prema djeci i on je imao cjelokupnu sliku čovjeka koga je liječio. I želim da vam zahvalim vama, možda nije sad moment, ali hvala vam mnogo na ovom pionirskim ovim emisijama koje evo počinjemo posle sigurno 60-70 godina njima da se bavimo, da zajedno medicina koja liječi tijelo i crkva pravoslavna koja liječi dušu, da zajedno krenu u taj način borbe za ozdravljenje ličnosti čovjekove.
Ja bih se samo nadovezao, a to je da često imamo, kada neko oboli od neke bolesti, nekad, nažalost, i neizlečiva, uvijek pita sebe zašto se to mene desilo, ne mom komši, mom bratu, mom rođaku, mom kumu. I upravo ta pojava bolesti je nešto što, kako kaže Tazioni, kako se kaže, dakle, mi idemo ka bolesti, a onda se ličimo od nje. Dakle, jako je bitno da znamo da sve što dolazi, dolazi od Boga. I lijepo i ružno, i da bolest dolazi kao nešto, kao možda izlaz za nešto drugo. I da u tom kontaktu sa bolešću mi treba da stoički to nosimo, da ne očajavamo što smo bolesni. I upravo neka uloga nas ljekara je možda poput sveštenika, jednom prilikom je
oruđe otac, u rukama Božim.
Otac Gojko rekao, mi smo kolege, Gojko Perović. Znači, mi treba tu da se upravo nađemo, da srcem priđemo, da uđemo u dubinu pacijenta i da vidimo zašto se to dešava, da vidimo gdje je problem i kako da mu pomognemo da zajednički, ako je bolest neizlječiva u ovom trenutku,
možda, da se suoči prosto,
možda neće biti za koju godinu neizlječiva, ali bitno je da mu damo podršku da tu bolest stoički nosi i da u nama vidi nekoga sabrata, saborca za neke dane koji dolaze.
Ja bih samo odlično posmatranje, recimo crkva, većina svetih otaca crkve kažu ovako: čovjek ako ne želi svojevoljno da se pokaje za svoje grijehe, Bog mu šalje nevolje, koje on ne želi, a između ostalih i bolesti. Tako i crkva posmatra bolest kao vid pedagogije Božije. Ali u tom smislu da bi čovjeka vratio ka sebi, da bi ga očistio od njegovih grijehova, ako sam neće da se kaje. Znate, to veliki broj svetih otaca govori upravo na taj način, i evo baš opet ponavljam, ovaj post nam se daje upravo da mi sami krstom pokajanja vratimo se u zajednicu sa Bogom, da ne bismo imali neželjene nevolje u svome životu, koje se neslučajno dešavaju. I jednu samo stvar kaže Hipokrat, otac medicine, kaže: nije bolest nešto što dođe kao grom iz vedra neba, nego je to nešto sitne prekršaje protiv zdravlja koji se godinama ponavljaju, i kao grudva koju pustite sa vrha planine, ona dok siđe u podnožje sve ruši pred sobom. To je u fizičkom i apsolutno u duhovnom smislu je potpuno isti odnos i isti način razboljevanja duhovno. Tako da i ovo što pomenu briga sama sobom, kaže medicina kineska 1050 godina prije Hrista, tuga i briga stvaraju bolesti. Oni su izvor razboljevanja.
Ja bih samo tu napravio jednu digresiju. Postoji oboljenje koje je nazvano po jednom japanskom ljekaru, zove se Takotsubo. Neobičnog naziva, a manifestuje se kroz jednu novonastalu, naglo nastalu srčanu slabost koja nastaje zbog prevelike tuge. Da li je to, uglavnom su od tog oboljenja oboljivale mlade djevojke koje obično njihov izabranik na neki način ih iznevjeri, ali ono što je sreća tog, mogu više reći, sindroma ili bolesti, jeste što, da kažem, smanjenjem emocija i te neke hronične tuge, na sreću dolazi do jednog potpunog vraćanja srčane snage u normalne vrijednosti. To je dosta rijetko, ali kada nam dođe neko koji ima srčanu slabost, mi se nadamo, želimo da to bude taj entitet koji, eto, je dosta rijedak, ali opisan i dalje postoji
u literaturi i u savremenom.
A eto, uzmite i pjesme naše i Svaka čast Japancu, uzmite sve sevdalinke, upravo o tome pjevaju. Je li rana posred srca ili je pored srca? Tako da sigurno, apsolutno veza postoji, jer ne bi toliko pjesama bilo ispjevano.
Evo, interesantan je ovaj dio u kojem smo pričali o suočavanju sa bolešću. Jer eto, kaže se, trpljenjem spašavajte duše svoje. Postoji više tih načina kako ćemo se suočiti sa dijagnozom, u stvari. Da li ćemo prosto nastaviti neku borbu sa bolešću ili ćemo trpjeti, da li ćemo nositi tu bolest ili će ona nositi nas, pa eto i u tom smislu da...
Pa ja bih tu pomenuo, recimo, ovoga Bernie Siegela, koga sam pominjao, onkološkog ovoga ljekara. On 4 pitanja postavlja svojim pacijentima kad im saopšti da boluju. Prvo je pitanje: šta vam se desilo u posljednjih godinu, dvije dana negativno, odnosno kakav ste stres doživjeli? Drugo pitanje je: šta ova bolest vama znači? Treće pitanje: zašto vam je bolest bila potrebna? I četvrto je pitanje: želite li da živite? Ja mislim da to apsolutno možemo primijeniti za sve vrste bolesti. Ali opet se vraćam na ovo, meni je toliko interesantno i živo to pitanje: zašto vam je bolest bila potrebna?
Da.
Znate, da negdje čovjek svojim načinom, Vladeta Jerotić kaže, tekst koji sam ja o raku najbolji pročitao, Rak i psiha zove se, od Vladete Jerotića, našeg akademika, on kaže tamo da pomenu smo ovo vaspitanje porodično, on kaže: djeca koja nisu bila voljena u svojim porodicama, da oni najčešće od raka oboljevaju. A isto tako kaže da ozdravljenje od raka i od svih teških bolesti je ljubav. Ljubav kao izlazak iz sebe i nebavljenje previše sa sobom. Sveti apostol Pavle kaže: ne brinite više nego što je potrebno, i kako ono kaže tamo u poslanici Rimljanima, ne mogu sada da se sjetim, ali hoće da se kaže da suština naše ljudske bolesti s duhovne tačke posmatranja jeste egoizam ljudski. Crkva to naziva samoljublje. čovjeka da otpadne od Boga, on nema na čemu drugom da se zaustavi nego na samome sebi. I tu počinju sve bolesti. Ljubav je izlazak iz samih sebe. Izlazak, nebavljanje sobom previše i na negativan način. Znači, crkva nas poziva da volimo Boga i da volimo bližnje svoje. I u toj ekstazi, ekstatičnom načinu kretanja izvan sebe ka drugome, čovjek pronalazi svoje ozdravljenje. Tako da Jerović tu kaže da ljubav je jedina osobina koja može rak da pobjedi, kao danas, da kažemo, najtežu moguću bolest. Ali opet u Svetom pismu stoji napisano: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Neminovno da ako čovjek sebe patološki voli, onda će i sve oko sebe patološki da voli, i Boga i bližnje svoje. Tako da iznad svega je potrebno ozdravljenje samoga čovjeka, koji, opet kažem, crkva nudi. A ovo što doktor pomenu, i ljekari bi trebali, odnosno trebali bi da posmatramo i ljekare i duhovnike kao oruđe u rukama Božji. Bukvalno tako, sve ono što medicina nudi, sva dostignuća savremene medicine apsolutno pomažu čovjeku, ali je Bog taj koji daje isceljenje ljudima. Isto kao što i mi u crkvi, mi se molimo, mi čovjek se ispovijeda, kaje, pričešćuje, ali je Bog onaj koji ga ozdravljuje, a ne mi ljudi. Tako da ipak je Bog najveći ljekar i duša i tijela, i jedini koji nekome produžava život, nekome ranije uzima. I interesantna je stvar, ovo doktor pomenu, iznenadni ti infarkti koji izazivaju smrtne slučajeve. I to je nešto interesantno sa duhovne tačke. Recimo, mi se molimo u crkvi, dosta je molitava gdje se molimo da nas Bog sačuva iznenadne smrti, kao nečega što nije hrišćansko. Iz kog razloga? Vi imate ljude koji, recimo, pod neke stare dane, često smo svjedoci toga, boluju duži vremenski period. Ja kao sveštenik stalno idem kod njih, pričešćujem i tako, družim se sa njima i sretam se, i vi vidite da je njemu ta bolest poslata upravo da okaje ono što nije uspio za vrijeme svoga života, i da je to posjeta milosti Božje, to njegovo bolovanje pred smrt. Tako crkva i naziva bolest posjeta milosti Božje. Negdje i kaže u Svetom pismu: Bog koga voli, onoga i kara, i bije svakoga sina kojega prima. Jer kaže: ako niste karani, onda ste kopila, da ne sinovi. Tako da i bolest djeluje, da je suština odnosa prema bolesti da je čovjek osmisli, da prizna šta je njegov udio, zašto je došao do bolesti. I da onda se pred samim sobom odluči da li želi da živi ili ne želi da živi. I znate ovo što kaže Jerović, recimo dijete koje nije voljeno, ono bolest smatra zasluženom, a ozdravljenje smatra nečim grešnim.
Da, da.
Znate, tu je ključni problem tog psihološkog momenta u bolesti.
Jer ono sebe smatra krivcem za nešto.
Ono smatra sebe krivcem. Znate, ima ljudi koji, recimo, vrlo često ja sretam ovdje kod nas, ljudima se nametne krivica u porodici. To je ona imaginarna krivica negdje koja je prisutna. Ima i realne krivice čovjek koju ima, ali vrlo često slučaj ima nametnuta porodična krivica, koju čovjek dugo, dugo vremena ne prepoznaje, ona je prisutna. Znate. Tako da bolest se vidi, bolest se doživlja kao vid jednog nečega što je zasluženo.
Da. I ono što je jako bitno, statistika pokazuje da sve veći broj brakova se razvodi.
Da.
To je bez obzira što svako nakon izlaska iz braka vidi neku svoju slobodu, upravo ta propast porodice je jedan od razvod braka se smatra problemom koji je ravan gubitku člana porodice.
Absolutno.
Ili u novije vrijeme gubitkom posla. Taj stres o kome dosta bilo riječi upravo je nešto što potencira bolest, ali ono što je tragedija razvoda braka jeste što najveći gubitnici su djeca. I te traume koje nažalost su nezaobilazne, one upravo dovode do osjećaja krivice, nepoželjnosti, nedostatka ljubavi, možda preusmjeravanje te ljubavi na neke druge stvari ili druge osobe, što nažalost dovodi do rane pojave bolesti koje su takve kakve jesu.
Čak i neka statistika kaže da razvedeni supružnici najčešće od raka oboljevaju. Jer kažu da je to tolika tragedija, bukvalno, kao što i jeste suštinski. I opet negdje dolazimo na taj pristup pravoslavlja da čovjek ako živi po zapovijestima Božjim, zapovijesti su putokazi. Putokazi života kako da proživimo relativno zdravi, srećan život. Čovjek koji, Bog kaže, ne ubiji. Čovjek koji ubije, čitav život smiraja nema. Znate, sve ono što nam je Bog dao kao zapovijesti, mnogi doživljavaju kao neka ograničenja svoje slobode. Međutim, to je naopak pristup, nego upravo su zapovijesti Božije putokaz kako da proživimo normalan život na ovom svijetu, da budemo radosni, zdravi i srećni.
Eto i u ovoj drugoj, poštuj oca svoga i mater svoju da si dobro bude u životu i da dugo poživiš,
dugo poživiš na zemlji.
I ona eto govori negdje o svemu tom. Doktor, evo, otac Ivan pomenu malo prije nasljeđe i prvorodni grijeh. Koliko nasljeđe utiče na pojavu srčanih oboljenja?
Nasljeđe, negdje još iz doba Hipokrata rečeno je da mi nosimo, u stvari, da mi obolijevamo od bolesti naših predaka. Dakle, ako mi kažemo da je jabuka najzdravije naše voće, to govorimo upravo zato što naš genotip ili slop gena koji se generacijama konstruiše, upravo je dovodi do toga da naš enzimski slop koji bari tu jabuku je zato programiran, a ne za urmu, za neke druge ili bananu koju sam već negdje ranije pomenuo. Genetika je osnova problema. Kako za druge bolesti, tako i za kardiovaskularne bolesti. Naš pristup pacijentu koji nam se požali na neke simptome koji mogu da ukažu na kardiovaskularne bolesti je jedan od najčešćih pitanja koje postavljamo, odnosno jedan od prvih pitanja koje postavljamo jeste da li je neko u porodici, u ranoj mladosti, tu do 50. godine života, obolio od, da li imao infarkt, da li je imao operaciju na srcu, da li je, nažalost, umro iznenada. Jer upravo taj odgovor na to pitanje može da nosi preduslov za naglu pojavu kardiovaskularne bolesti. U ovom trenutku medicina ne može da mijenja gene, ima nekih istraživanja koje već pokazuju neke pozitivne rezultate, kako god da crkva djeluje na to, ali smatra se da će se mijenjanje gena moći liječiti dijabetes, možda i neka sklonost ka strukturnim oboljenjima srca koje se zovu kardiomiopatije, koje se tokom vremena razvijaju bez mogućnosti djelovanja i sprečavanja tog procesa. Tako da mi medicinari očekujemo sa nestrpljenjem taj vid terapije. Naravno, zloupotrebe su uvijek moguće, ali se smatra da je to neka budućnost medicine u narednih 20 i više godina. Ali upotrebom savremenih preventivnih i odnosno dijagnostičkih sredstava i terapeutskih sredstava, bilo putem lijekova, bilo putem takozvanog invazivnog načina liječenja, mi ublažavamo, da kažem, nasljedne sklonosti ka kako kardiovaskularnim, tako i drugim bolestima i smanjujemo, da kažem, posljedice po sami organizam kod oboljelih.
Idemo ponovo na muzičku pauzu, slušamo kamerni hor Svetog Petra Cetinskog i kompoziciju Tebi, Vladičice.
Tebi, Vladičice, od sve duše pripadamo, klanjajući se preču. Oh,
Vraćamo se u studio. Moji gosti su dr. Mihajlo Vukmirović, načelnik odjeljenja za pacemakere i elektrofiziologiju srca Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Crne Gore i protojere Jovan Radović, paroh podgorički. Tema je duhovno i tjelesno zdravlje. Oče, šta da kažemo kada boli dijete? To je ovako jedno obično najteže suočavanje roditelja sa bolešću, a i možda najteže pitanje duhovniku.
Pa, Gospod tamo u Evanđelju, najljepši primjer kada on ima slično, ima tamo je slična situacija, kada onaj mladić koji se rodio slijep. I sad učenici pitaju Gospoda da li sagriješi on ili roditelji njegovi pa se rodi slijep. Pitaju učenici Gospoda. Gospod kaže, ne sagriješi ni on, ni roditelji njegovi, nego da se projave djela Božja na njemu. Dosta je, ako krenemo odgovarati na pitanje iz nekih ranijih vremena, ali sigurno da igra ulogu. Bolest je od pamtivijeka smatrana kaznom u svim narodima svijeta. Kaznom za nešto, ili od neke više sile, ili od ovoga i od onoga. Mi vidimo ovdje, kod Jevreja je to bilo, znači razlog je bio grijeh ili lični ili roditeljski grijeh. Razlog je bio oboljevanja djece. Ili da bi se projavila sila Božja na njima. Uzmite danas, recimo, ta leukemija koliko je zastupljena. Opet kažu da većina djece koja nije voljena dobija leukemiju. Da, gdje su razvedeni roditelji, statistika kaže da djeca ta leukemiju dobijaju. I autizam i mnoge druge bolesti savremene djeluje. Opet meni čini se da negdje način života, sve se prenosi, i dobro i loše mi nasljeđujemo od svojih predaka. Znate, opet crkva kaže da svetom tajnom krštenja se čisti se čovjek od prvorodnog grijeha Adamovog, ali posljedice grijeha ostaju. To je ključni problem. Znate, ako je otac krao, sin će 99% krasti. To je to kada se posljedica nasljeđuje. I neku manu, odnosno neki grijeh koji je otac ili đed činio, vjerovatno neko naslijedi najbliži njegov. Kao što i dobro isto tako. Tako da opet mogu reći da to tajna. Tajna je, znate, to još je to Dostojevski veliki u svoje vrijeme. Pita se isto tako koji je to Bog koji dozvoljava da djeca boluju ili da djeca budu da se prema njima ponaša na način na koji ne bi trebalo i ne bi smjelo. Tako da mogu reći da je tajna od Boga zašto se to dešava, da li je to na korist djeteta ili na korist roditelja, ili šta je u pitanju, vrlo je teško dati neki konkretan odgovor. Ali smo svjedoci da danas mnogo više nego ranije djeca oboljevaju. Nego ranije prije 50 ili 100 godina. Tako da prosto mislim da je to tajna od Boga i da puteve Božje ne možemo da znamo i da saznamo. Ali je vrlo ogromno iskušenje i teški udarac za te roditelje koji takvu situaciju ima. Ali mi recimo kroz parohiju srećući takve situacije, ti roditelji recimo koji do tada apsolutno nisu bili i nikakav odnos sa Bogom nisu imali, oni se vrate na put ka Bogu, zahvaljujući pod navodnicima toj bolesti djeteta. I negdje imate onu priču kod starca Pajsija, onaj njegov sin koji je bio dugo vremena bolestan od jednoga oca, i starac Pajsije kaže njemu, pa čekaj, si ti nešto se potrudio za svoga sina da on ozdravi? Pa kaže, jesam ovo, jesam. A kaže, jel pušiš? Kaže, puši. Pa kaže, ti se odreci pušenja i moli se Bogu za sina. I ovaj tu radi, dijete ozdravi. Znate, tako da hoću da kažem da je sve povezano na ovom svijetu. Naravno, ti odnosi emocionalni, vaspitni, duhovni, sve to igra ulogu, igra što kaže presudan moment, ali opet je tajna. To mogu da kažem. Zašto djeca oboljevaju i čija djeca oboljevaju, kao i što imate da neko ima dosta djece, neko nema djece. Isto tako i taj moment, sve to tajna od Boga. Zašto to Bog tako nekome daje ovako, nekome onako? Da.
Ja bih nakratko se uključio, a to da mi našim postupcima smo u stvari primjer djeci kako dalje da se ponašaju. Naime, rađeno je istraživanje u studentskom domu na Karaburmi, koje je ispitivalo zastupljenost pušača kod onih kojima roditelji nisu bili pušači, kojima je jedan roditelj bio pušač i kojima su oba roditelja bili pušači. Naime, ukoliko roditelji nisu bili pušači, nekih 30% ispitanika je pušilo. Ako je jedan roditelj u porodici pušio, 80 i više posto je bilo pušača, a ukoliko su oba roditelja pušila, preko 95% djece je, odnosno mladih osoba ili odnosno studenata, pušilo. Tako da je jako bitno u prevenciji svih onih oboljenja, prvenstveno kardiovaskularnih i respiratornih ili oboljenja pluća, jako bitno da mi budemo, da kažem, neko ko će biti uzor za našu djecu, kao što je moj otac uzor za mene. Sa svim onim navikama koje je on pokazivao, ja idem njegovim putem. I ponosan sam na njega, evo, ovom prilikom želim da kažem.
Da se zadržimo na tom dijelu djece, vi ste se usavršavali u Pragu i često ste u Europi, posmatrate kako to tamo izgleda. Da li mislite da je kod nas još negdje već u ranim razredima osnovne škole ipak potrebno neko zdravstveno vaspitanje? Da bismo prosto i na taj način kroz školu uveli negdje zdrave stilove života, zdrav način ishrane. Djeca najbolje zapažaju, pamte i slušaju dok su mala. Da li bi možda to bio jedan dobar način prevencije? Vidjela sam da ste nedavno držali jedan čas u osnovnoj školi, da ste govorili i da ste imali jako interesantne sagovornike u djeci.
Pa, pošto imam djecu, smatram da je najteže biti roditelj, kao što je i pokazano do sada. I kada sam pitao ljude pametnije od mene što da radim sa djecom, što da treniraju, kako da ih usmjerim, većina njih mi je reklo, ma pusti djecu neka se igraju. Neka se igraju, neka padaju, neka prosipaju po stanu, neka trče, neka jure, neka... Znači, mi uglavnom roditelji u ovom vijeku, 21. Jednostavno sputavamo djecu da sazrijeve na pravi način. Ako govorim o tim sputavanjima, jednostavno djeca na neki način sazrijevaju prije vremena. Uz vrlo opasne stvari. Ja nisam ljubitelj televizije. Naravno, televizija i savremena, da kažem, tehnička pomagala nam omogućavaju da možemo da budemo u saznanju najnovijih informacija za onu oblast koja nas zanima, kojom se bavimo. Međutim, pregršt je informacija raznoraznih. I upravo rano druženje djece sa tehničkim pomagalima, sa internetima, sa videoigricama, sa televizijom, sa nekim uglavnom lošim emisijama, jer malo je onih dobrih emisija poput Branke Kockice, poput nečega što je razvijelo kreativnost kod djece, čini da u stvari naša djeca budu tuplja nego što smo mi bili u njihovim godinama. Moj stariji sin je imao slonost ka matematici, ka sabiranju, oduzimanju i drugim matematičkim radnjama i nama je to bilo u jednom trenutku jako interesantno dok je on bio uzrasta neke 3 godine, možda i ranije. Međutim, iz konsultacija sa psiholozima, sa teolozima, upravo smo vidjeli da forsiranje djece u jednu stranu, dakle da ka jednom polju čini da budu, mi to medicinski kažemo, insuficijentni za mnoge druge stvari koje njega čine da bude jedno kompletno dijete iz koje će kasnije da se razvija čovjek u nekom pravcu koji ga bude interesovao. Dakle, smatram da je to jedan od problema. A ako gledam iz moje prizme stvari, i ono što ja griješim, to je da zbog velikih obaveza na poslu, dakle velikih profesionalnih obaveza, ja nedovoljno provodim vremena sa djecom. I to je moj najveći poraz. Znači, prosto svakodnevno preispitujem sebe gdje je ta granica i koliko ja treba da budem na poslu i koliko mogu da budem na poslu, a koliko treba da budem sa djecom, da vidim njihove slonosti, da osjetim kako je to dijete i da ne raste pored mene, nego sa mnom.
Evo, moramo, nažalost, moramo polako privoditi kraju. Ovo je, eto, jako lijep, interesantan razgovor. Nadam se da će se ponoviti uskoro u ovakvom sastavu. Ali evo da se vratimo onoj poslovici latinskoj sa početka, pa da i onako prokomentarišemo malo i sa teološke i sa medicinske strane. Duh je zdrav u zdravom tijelu.
Šte bi prvi?
Kao što je otac tada rekao, kakve su ti misli, takav je život. Dakle, treba da stvari, koliko god nam je teško, svako nosi svoju muku i zdravi, kažem, uslovno zdravi, jer mi ne znamo šta nosimo, tako i bolesni. Ali jako je bitno da bolest shvatimo kao neku vrstu olakšanja. Dakle, i da očekujemo bolje dane, da vjerujemo u bolje dane i nešto drugo. Dakle, da znamo da mi nismo stvoreni da budemo niko i ništa. Dakle, bitno je da mislimo pozitivno, da činimo što je do nas, ostalo što Bog da, kako se kaže. Dakle, da gledamo ljude kroz dobro, jer svako od nas ima i vrline i mane. Dakle, da u svakome tražimo dobro i dobro će nam doći.
Hvala.
Rekoh na početku da je originalna ta poslovica glasila: molimo se da u zdravom tijelu bude zdrav duh. Međutim, realnost pokazuje da je upravo suprotno. Da najčešće oko sebe kada vidimo ljude zdrave, oni najčešće duševno su bolesni, odnosno duhovno su bolesni. To je interesantno, da li je to razlog opet nekog nevaspitanja kućnog i kulturnog. Kulturno mislim na ovo tipa kultus, čovjek u šta vjeruje tako i živi. Tako da djeluje da je stvarno potrebno mnogo truda da bi došlo do toga što traži ova poslovica od nas. Djeluje mi i čini se kroz vjekove da, evo, svetitelji su najbolji primjer da je moguće to da se ostvari. Jer oni, ozdravivši duhovno, i tijelo im je ozdravilo. Znate, ima ovaj Paul Bragg, poznati isto tako Amerikanac, koji je napisao knjigu Čudo posta, pa je bio negdje na gori kušanja u svetoj zemlji, bio je kod kaluđera tamo koji žive, i on je praktikovao recimo jednom sedmično da ništa ne jede. Tipa da čovjek hranom unosi toksine u organizam, a jedan dan je dovoljno da se to očisti, ako se ništa ne jede. I tako je on radio, to živio 90 godina, skakao padobranom, plivao i tako dalje. On kaže da je zahvaljujući tome što nije jeo jednom sedmično. Ali kaže, kad je bio kod tih monaha na gori kušanja, ako je neko bio tamo, to je pustinja, nigdje ništa nema, to su, kaže, grčki manastir bio i dan danas je grčki, to su, kaže, bili sve stariji ljudi, ali su, kaže, tako vitalna tijela imali i tako, kaže, pronicljive poglede, oči, ljubav, radost, kad im se pojavio, kad je došao kod njih i pitao ih je šta je razlog takvom njihovom dobrom izgledu i dobrom načinu, oni su rekli: postovi koji im upražnjavaju. I sigurno i pokajanje za svoje grijehe, tako da negdje čini se da Alkmeon, ja mislim da se zove Pitagorin učenik, bio je ljekar pet vijekova prije Hrista, on je rekao da je zdravlje harmonija suprotnih sila. Tako da mislim da je tu ključna stvar. U kontekstu da tijelo ratuje sa dušom, duša ratuje sa tijelom. I da je savršenstvo da dođe do harmonije između duše i tijela. Ali da duša bude carica, odnosno da duša bude ona, govorimo o zdravoj duši, obnovljenoj, pokajanoj, koja će upravljati tijelo. I samo tada mislim da je moguće da i u zdravom tijelu bude zdrava duša, odnosno duh.
Hvala vam što ste bili moji gosti i neka vam je srećan početak posta.
Hvala vam također.
Uvaženi slušaoci, gosti današnjeg programa bili su dr. Mihajlo Vukmirović, načelnik odjeljenja za pacemakere i elektrofiziologiju srca klinike za kardiologiju kliničkog centra Crne Gore, i protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Sa vama Olivera Balaban, a u tonskoj realizaciji Srećko Radović. Ostanite uz nas.